Dnešní slovo jsem vybíral měl jsem nějakých víc typů, co bych chtěl říct, ale také mě ovlivnil minulý týden, kdy jsme sledovali se Samuelem chvíli taky jeden dokument. Jestli víte, jaký bylo výročí v tomhle týdnu, ten takový neslavný výročí. 11. Tady Samuel. Prosím? Taky ano, bylo výročí Tomáše Garrigua Masaryka, přesně tak. To bylo jedno výročí, že jsme si připomínali, jako, že zemřel v 37. roce, ale taky bylo výročí 11. září toho, že spadly věže obchodního světového centra 2001. A my jsme sledovali na druhém programu takový dokument o tom a mě napadla i souvislost, ono se to s tím srovnat nedá, ale souvislost s babylonskou věží, když tak možná tam vidíte, ano, to je ono. Bylo to dost vysoký, skoro půl kilometru, svýho času nejvyšší budovy vlastně na světě, stavěly se v 70. letech už. A je vidět, jak je to velmi křehký, stačilo strašně málo a bylo to dole. A já bych chtěl mluvit o jednom příběhu, který je zaznamenán na začátku Bible. A je to, mě napadla taková analogie o babylonské věži. To je jeden z takových nějakých obrázků babylonské věže. Nevíme, jak vypadala, nebyli jsme tam. Dokonce jsem slyšel, že ten příběh o babylonské věži v Biblii je taková alegorie. Že to je něco, že chtěli ty lidi nahlídnout někam, kam by neměli. Jo? Ale my si ten příběh přečteme. Je to v první Mojžíšově, 11. kapitola, 1. až 9. verš. Si vezmu brýle. Ten příběh se odehrává v době, kdy vlastně byla potopa, nebo po té době, kdy byla potopa lidstva, Noé se vylodil, pak bylo rozčlenění lidstva, rozmnožení a rozčlenění lidstva a potom přichází ta chvíle, kdy celá země, od 11. kapitoly, od 1. verše, celá země byla jednotná v řeči i v činech. A to se mi na tom líbilo. Při svých těžkopádných snahách o naučení cizího jazyka se často ptám, proč nemůžeme všichni mluvit stejně, ideálně česky. A tenkrát mluvili všichni stejně. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozeznali Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek. Že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. To je příběh téměř takový mystický. A říkáme si, kdy to bylo, že to je někde hodně dávno, ale lidé chtějí postavit furt stále něco vysokého. Mají tu tendenci stále. Ať už jsme viděli ty věže, nebo ať už se podíváme do jakýchkoliv nějakých kultur, tak nějaká ta snaha něco postavit je, když jsem byl ve škole na střední, tak jsem byl v Berlíně, tam byla ta vysoká nějaká vysílač a taková věž, tak jsem na to koukal, to bylo taky ohromně vysoký. V Praze je Petřínská rozhledna, v Paříži je Eiffelovka svýho času, taky hodně vysoká. Někde tam v Dubaji je tam nějaká ohromná budova Burj Khalifa, ani nevím, kolik to má metrů. A i Evropa se snaží postavit si nějaký furt takový vzdušný zámky, ale nejhorší je, když se to snaží postavit bez Boha. Ty věžové chrámy už se stavěly i ve staré Mezopotámii. Jednu měl Babylon a nazývala se Dům základů nebe i země. Věž měla 7 poschodí a byla vysoká asi 90 metrů. Nejvyšší poschodí se nazývalo nebe. Hebrejsky bychom zde četli doslova. A její hlava, ať slouží jako nebe. Kdybychom to četli v hebrejštině. Podívejme se ale podrobněji. To nebe bylo snaha si ho vytvořit své pomocí. Jádrem snahy je tady vytvořit si nebe své pomocí. Lidé, zajímavý je též taky materiál, který ty lidi používají. Je tam napsáno, že použili něco místo něčeho. Něco místo něčeho. Jsou různý překlady. V jednom překladu je vlastně zase, že cihlu měli místo kamene a živici místo malty. Použili něco místo něčeho, co by měli používat. Kámen nepoužili, použili vypálenou cihlu. Jinými slovy, použili nahrášky. Když budeme stavět něco bez Boha a ještě použijeme nahrášky, nedopadne to dobře. Lidé si chtějí zbudovat nebe a zemi na zemi a zároveň vědí, že se nejedná o snadný úkol. Proto vymýšlejí nějaký způsob, jak si to nebe vybudovat. V hebrejštině můžeme číst, že hlava té věže měla sloužit jako nebe. Stavba věže je prostředek nastolení nového blaženého věku k vytvoření ztraceného ráje. A do tohoto ráje se lidstvo chce vrátit, protože nedávno vyšli z toho ráje, nebo nedávno, když vezmeme začátek té Bible, tak je to hned kousek po začátku, ale ono to bylo pěkných pár let. Ale chtěli se vrátit do ráje, ale oni se do toho ráje chtěli vrátit bez Boha. Když se rozhodnou stavět, domluví se a řeknou si ještě učiňme si jméno, prostě aby to bylo, že to jsme my. Jiný překlad říká zjednejme si věhlas. Ono učiňme si jméno znamená vytvořme si něco, v čem se budeme, kde to bude vidět, že to jsme my. V Biblii je častokrát psáno shromažďovat se. ale shromažďovat se v Božím jménu. Zde se pořadí převrací. Budeme se shromažďovat, ale ne v Božím jménu, ale ve svém vlastním jménu. Tedy v tom, co jsme si sami vytvořili. Trochu mi to připomíná i dnešní Evropu. Budeme se shromažďovat v Bruselu nebo někde jinde, ale ne v Božím jménu. A budeme se hodně starat o to, aby tam to Boží jméno nebylo. V dějinách bylo nespočet těch, kteří slibovali krásné zítřky a ráj na zemi. Byly to různé totalitní režimy. Také slibovali nebe na zemi, ráj na zemi. Ať už to byl Hitler, nebo to byl komunismus, nebo různý, prostě poselství bylo vždycky stejné. A poselství je stejné i v dnešních reklamách. Slibujeme vám, když si vezmete tuhle tu křupinku, téměř ráj na zemi. Přineseme lepší zítřky a víme, jak na to. A zajímavý je, že lidi na tohle vždycky skočej. Nepoučej se ani z Hitlera, ani ze Stalina. Nedávno byl v Rusku průzkum, kolik lidí by zase chtělo mít Stalina, nebo takový režim, jako byl Stalin. 60% by to chtělo. Přispívá k tomu to, že se lidi mezi sebou hádají třeba, najednou by šáhli rádi po někom, jako byl Stalin, znova. Je jim jedno, že ohromné množství lidí skončilo v táborech. A to jsem trochu odběhl. Do té stavby věže, jak tady máme v 11. kapitole, najednou se vstupuje Hospodin a dochází ke zmatení jazyků. To zmatení jazyků, které má za následek, že se já teď nedomluvím třeba s někým, kdo přijede z druhé strany zeměkoule. Najednou si lidi přestávají rozumět. I když se snaží o stejnou věc. Najednou spolu nemohou dál stavět, protože pokud si lidé nerozumí, nemohou nic dělat společně. Jméno té věže se jmenuje Bábel, co se dá přeložit jako zmatek, ale taky prý se to dá přeložit jako blábolov, že tam všichni blábolili. Také jsem slyšel, že to nemuselo nutně být, že by mluvili jiným jazykem, jenom si nerozuměli. Je to něco jako když my budeme doma mluvit stejným jazykem, ale budeme na úplně jiný vlně. Ale je pravděpodobně, že opravdu asi mluvili jazyky, které foneticky zněly jináč. Co je opakem tohoto příběhu? Ví to někdo v Bibli, který opak je tohoto příběhu? Opakem tohoto příběhu je příběh letnic. Ve Skutcích 2. kapitole ve 4. verši se píše, všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promluvit. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. Byli tam lidi z Arábie, nebo ze zemí Blízkého východu, pak tam byli lidi z Řecka, z Malé Asie. A každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Tam, kde je Duch Boží, tak lidi přesto, když mluví jinými jazyky, tak si rozumějí. To je zajímavý prvek. Když tam bude Duch Boží a budeme mluvit Američan, ne americky, ale anglicky a Rus třeba rusky, tak si budou rozumět, přestože jsou přestože ty předpoklady, aby si rozuměli, jsou lidsky téměř nemožné. A co se stalo v těch letnicích? Byli tam lidi z různých koutů zemí a oni si rozuměli. A rozuměli, o čem je řeč, přestože ty hlasy zněly jináč. Jak je to možný? Protože to bylo v Duchu Boží možné. Zde při stavbě věže si naopak nikdo nerozumí. Lidé přicházejí z různých míst. A nerozumí si, někdo chce podat něco a on mu podává něco jiného. Viděl jsem takovou nějakou scénku, jak to vlastně tam všechno začalo se hroutit. Naopak při tom příběhu letnic si lidé rozumí, protože dochází k vylití ducha a lidé si rozumí. Jejich jednota není postavena na společném projektu, ten přijde později, to, že začnou šířit Boží slovo, nebo zakládat sbory, anebo misi v Malé Asii, to je jedno, prostě nějaký projekt přijde později. Ale tady v babylonské věži je projekt a Bůh nás nezajímá. První byl projekt. U letnicích tam byl seslán Duch Svatý a kde je Duch Svatý, tam je láska. A kde je láska, tam vládne porozumění i mezi těmi, kdo by si jinak z lidského hlediska nemohli ani rozumět. Nenadarmo je velepíseň lásky, která je v Korinským 13. kapitole vložena mezi kapitoly, v nich se píše o darech ducha. Na obou příbězích vidíme několik důležitých oblastí. Může se nám zdát poněkud primitivní snažit se pomocí věže dostat do nebe. Dnes si zřejmě nebudeme stavět vysokou věž, abychom se dostali do nebe, protože Boha nechápeme místně, nechápeme tak, že by seděl někde na obláčku. Ale zároveň se od těch našich předků moc nelišíme. V té snaze vybudovat si ráj postupujeme skoro pořád stejně jako ty lidi v tom Babyloně. Snaha zabezpečit si způsob, aby jsme měli nebe, je často stejná. Chceme si zabezpečit pokoj, spokojenost, klid, radost svým úsilím, ale zároveň bez Boha. Nebo tak to někdy ta Evropa nabízí. Nejen Evropa, celý svět. Pointa příběhu je ale ještě něco jiného. Je to ono blábolení, ta neschopnost se domluvit. Neschopnost nalézt společnou řeč. Možná jste to zažili i někdo doma, když něco někomu druhému sdělujete, nebo někde jinde, a dokonce stejným jazykem. A je to podobné, jako kdybyste mluvili na jiné frekvenci. Babička říkala, je to jako když hrách na stěnu hází. A přesto lidi můžou mluvit stejně. Jak jsem řekl, existuje i výklad, že vlastně ty lidi třeba mluvili stejně, jenom si nerozuměli. Víte, co ta slova druhého někdy znamenají? Slyšíte, rozumíte jednotlivým slovům, ale nekomunikujete, nevíte, nerozumíte, co vám vlastně chce říct. A v církvi nebo ve sboru skutečná jednota nepochází od lidí, ale od Boha. Na první pohled to vypadá jako samozřejmost, ale samozřejmé to není. Lidé se někdy nedorozumí, i když mluví stejným jazykem. V 1. Korinským píše Pavel v 1. kapitole v 10. verši. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž, že o vás z domu Chloe, dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratří, že jsou mezi vámi spory. Už i tehdy byly spory. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud, z vašich rozkoší, které bojují ve vašich touhách. Když přemýšlím nad naším sborem, uvědomuji si nebezpečí, které může stejně jako v každém sboru nastat, když si lidé přestanou rozumět. Důvodem může být i to, že si třeba budeme chtět postavit ráj na zemi. Ráj na zemi, ale svojí pomocí. Ale i to, že Hospodin třeba s tou stavbou toho ráje na zemi nebude chtít mít nic společného. Vymyslíme si nějaký projekt, který je super, ale nepozveme do toho našeho Pána. Kde není Bůh, tak tam časem není ani porozumění. Nebo je porozumění, ale ne v duchovních věcech. Buď se o nich vůbec nebavíme, protože cítíme, že bychom si nerozuměli, anebo taky se můžeme bavit jenom o politice, o práci, o sportu a nevím o jakých dalších věcech, třeba o pěstování mrkve, protože dál si už nerozumíme. Když se ještě vrátím k letnicím a podívám se na církev, potom vidíme, že ta církev i tehdy, i dnes má všechny předpoklady k tomu, aby si nerozuměla. Dokonce bych řekl, že církev je sociologický nesmysl, protože tam jsou bohatí, chudí, méně vzdělaní, více vzdělaní, negramotní, gramotní, všechny generace, různé náhledy na výchovu, různé náhledy na politiku. V podstatě je to něco jako sud s prachem, který může každou chvíli vybouchnout. Včelaře spojuje péče o včely, zahrádkáře péče o zahrádku. Ale co spojuje tenhle sud s prachem, kde je každý jiný? Jednota je potom dar, který není vůbec automatický. V souvislosti s řečí je tady ještě text jeden v 1. Korintským. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Jedna z hlavních oblastí, v které se Pavel jako dospělý křesťan liší od dětí, od dítěte, je, že v duchu tohoto textu uvažuje o čem v duchu tohoto textu ukazuje, nad čím uvažujeme a smýšlíme. O čem nejvíce hovoří dítě? Dítě vlastně hovoří o tom, co ho trápí, co se týká vlastně jeho. Když zavolám Jáchymovi a ptám se, co děláš, tak řekne, telefonuju. Nebude říkat, že nebo často tak je, nebo co. A když uvažujeme my jako děti, tak se v podstatě taky zabýváme tím, co se bezprostředně týká nás. Dětinský dospělý je v tomto jako žije jako dítě. Žiju pro sebe a mluvím o sobě. Ale Pavel hovoří toto. Už nejsem sám v sobě středem světa. Hovoří v tom v kontextu lásky, protože láska nehledá svých věcí a přesně toto je jeden z předpokladů jednoty. Bůh je láska a láska nehledá svých věcí. už bych nechtěl dlouho rozpitvávat tu babylonskou věž, i když je tam mnoho zajímavých prvků, ale na závěr bych chtěl říct, že není automatické, že bychom měli jednotu. Není to nic automatického. Stejně tak nám není přirozené druhé milovat a nehledat svých věcí. Mnohem přirozenější je převzít mentalitu toho Babylonu, budovat si ráj na zemi, protože se ráji ve smyslu setkávání s Bohem někdy vzdalujeme. Písmo nás ale vybízí k budování jednoty s těmi, kteří ráj našli. Ne ráj pozemský, ale kteří našli ráj v setkání s Pánem Ježíšem. Nejedná se o nic, co jde samo, ale o to více se budování duchovní jednoty má stát výzvou pro nás. Budujeme duchovní jednotu s těmi, kteří přijali Pána do svého srdce a přijměme Pána do svého srdce, protože pak tu duchovní jednotu vybudujeme. A i když to může znít divně, tak si může víc rozumět Američan s Rusem, pokud budou naplněni Duchem Svatým, než dva Češi, kteří budou ze všech sil budovat lepší zítřky, ale bez Boha. Amen.